για τους εμβολιασμούς.
Για τον εμβολιασμό.
Σήμερα λήγει ο διαγωνισμός για τον
ανάδοχο. Αλλά σήμερα, μία μέρα μετά, έλεγε ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο. Γίνεται αυτό.
Γίνεται. Αυτό καταγγέλθηκε προσχηματικός διαγωνισμός από το κίνημα αλλαγής. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, καθώς και άλλα που έχουν σχέση με την πανδημία και τους χειρισμούς, τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα, με τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε. Τώρα είπαμε και πριν, διαφωνείτε με τους χειρισμούς της κυβέρνησης, στην αντιμετώπιση, στον τρόπο που εφαρμόζεται το lockdown, στους εμβολιασμούς. Θέλετε να μας πείτε τις ενστάσεις σας?
Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται ο εμβολιασμός δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί και είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση πριν από 2 μήνες. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουν καθυστερήσει οι εμβολιασμοί και αν είναι να προχωρήσουμε αυτούς τους ρυθμούς, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα καθυστερήσει πάρα πολύ και μιλάμε για πάνω από 1-1,5 χρόνο αναμονή. Δεύτερον, δεν είναι θέσφατο ο εμβολιασμός. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν νωρίτερα, με ασφαλές άνοιγμα, με την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το κίνημα αλλαγής με τα μαζικά τεστ. Υπάρχουν νομοί της χώρας οι οποίοι διαρκώς τους τελευταίους μήνες έχουν πολύ λίγα κρούσματα. Εκεί μπορούν να πάνε οι ειδικές μονάδες του ΕΟΔΗ να κάνουν τεστ και από την ώρα που δεν υπάρχουν ασυμπτωματικοί να ανοίξει η τοπική κοινωνία και η τοπική οικονομία, να επιστρέψουν σιγά σιγά οι άνθρωποι στη φυσιολογική τους ζωή. Δεν είναι όλη η χώρα μια ενιαία υγειονομική περιφέρεια. Είναι πολύ διαφορετικά τα χαρακτηριστικά στη Βόρειο Ελλάδα από ό,τι για παράδειγμα στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη. Και αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να το κάνει. Όσο καθυστερεί, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε για την πανδημία είναι ότι θα είναι εδώ για όλο το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να ακούμε την κυβέρνηση διαρκώς με 2 τουλάχιστον, μην πω και 3 γλώσσες. Και αναφέρομαι στο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα, υπουργοί, βουλευτές, βγαίνουν και μιλάνε για το άνοιγμα, το πιθανό άνοιγμα του λιανεμπορίου, την ίδια ώρα που βγαίνουν οι λοιμοξιολόγοι και λένε ότι μπορεί να πάμε σε αυστηρότερο lockdown. Αυτά δεν γίνονται. Μπερδεύουν τον κόσμο και δημιουργούν πολύ μεγάλη σύγχυση χωρίς να δείχνουν το σχέδιο το οποίο εμείς ξέρουμε ότι δεν έχει η κυβέρνηση.
Τώρα, κύριε Χριστίδη, την Παρασκευή θα γίνει μια συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Η αξιωματική αντιπολίτευση βέβαια είχε ζητήσει την σύγκληση των πολιτικών αρχηγών υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή και επιστημόνων. Δεν στηρίξατε αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω, δεν θα ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο να γίνει και με τους επιστήμονες μαζί?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο χρήσιμο αυτό να γίνει σε επίπεδο Βουλής, ώστε όχι πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά μπροστά σε ανοιχτές κάμερες να φανούν οι προτάσεις και οι ιδέες όλων. Και εκεί να σχηματίσει και ο ελληνικός λαός άποψη για το τι προτείνει κάθε κόμμα. Γιατί επιτρέψτε μου να πω, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από την κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ενδυναμώσει τα ασθενέστερα κράτη-μέλη, οικονομικά εννοώ ασθενέστερα κράτη-μέλη, μέσω της κοινής διαχείρισης των εμβολίων. Επομένως είναι πολύ λάθος και η αντίληψη την οποία υιοθετεί η Γερμανία και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την οικονομική της δύναμη για να βρει περισσότερα εμβόλια, αλλά και πολύ μεγάλο λάθος δυνάμεων στη χώρα και μάλιστα δυνάμεων οι οποίες θέλουν να έχουν αριστερά και προοδευτικά χαρακτηριστικά όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που τι πάνε και λένε, ότι πρέπει το κάθε κράτος μέλος να διαχειρίζεται μόνο του τη δυνατότητα την οποία έχει να αγοράζει εμβόλια, ξεχνώντας ότι αυτό είναι κάτι που εξυπηρετεί μόνο τους ισχυρούς. Οι αδύναμοι, και εμείς έχουμε υπάρξει αδύναμοι στο παρελθόν, ειδικά σε σχέση με τα κράτη του Βορρά, οι αδύναμοι αφήνονται στο έλεος του Θεού. Εμείς πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ακόμα πιο γρήγορη, ακόμα πιο αποτελεσματική, ακόμα πιο ισχυρή στον τρόπο με τον οποίο θα διανύμει εμβόλια. Βλέπετε πως κράτη των Βαλκανίων έρχονται να αγοράσουν εμβόλια από εμάς, ακριβώς γιατί εμείς είμαστε οι ισχυρότερες οικονομικές χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, είναι στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και ζητήματα που θα βάλει φόβο γεννηματά την Παρασκευή, μαζί με τις προτάσεις μας για το ασφαλές άνοιγμα, μαζί για τις προτάσεις μας για τον εμβολιασμό, ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς και μαζί φυσικά με όλα τα κεντρικά ζητήματα τα οποία αφορούν και την οικονομική διαχείριση της πανδημίας, στην οποία η κυβέρνηση έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα, με βάση τις καταγγελίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι του εμπορίου, μία στις δύο επιχειρήσεις της εστίασης να κινδυνεύει να κλείσει, η ανεργία των νέων να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα και μια σειρά πολύ μεγάλων ζητημάτων να χρήζουν αντιμετώπισης που οι κυβερνητικοί παράγοντες δεν αντιμετωπίζουν. Ίσα ίσα προτιμούν να βγαίνουν δεκάδες φορές την εβδομάδα στην τηλεόραση, λέγοντας κάθε φορά και κάτι διαφορετικό, χωρίς ουσία, επιτρέψτε μου να πω.
Κύριε Χριστίδη, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο θέμα της διαφάνειας στη διαχείριση της κρίσης. Έχει η αντιπολίτευση και το κόμμα σας πολλές φορές ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό ίσως να μου επιτρέψετε...
Πίσω από τη μάσκα, ξέρετε, αρχίζει να προκύπτει μια πολύ μεγάλη οργή. Γιατί η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία για να περάσει εμμονές ιδεολογικές, αλλά να κάνει και πράγματα τα οποία επιτρέψουν να πω δεν έχουν καμία σχέση με τη διάβια και τη διαφάνεια, έτσι όπως ένα κανονικό δυτικό κράτος οφείλει να έχει. Εδώ και δύο μήνες ο κύριος Κικίλιας έχει πει για το σχέδιο Ελευθερία και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Δύο μήνες. Θυμόμαστε όλη τη συνέντευξή του. Είναι δυνατόν για δύο μήνες να μην έχουν κάνει τίποτα απολύτως και να περιμένουν την προηγούμενη Παρασκευή στις 5.30 ώρα το απόγευμα να βγάλουν ένα διαγωνισμό 900.000 ευρώ για την πλατφόρμα των εμβολιασμών, ο οποίος κλείνει την Τρίτη το πρωί, και Δευτέρα απόγευμα να ανακοινώνουν την πλατφόρμα και το τι θα λειτουργεί η πλατφόρμα, ενώ ο διαγωνισμός δεν έχει κλείσει. Δεν μιλάμε να έχει συμβασιοποιηθεί. Δεν μιλάμε ότι θα πρέπει μια εταιρεία θεωρητικά η οποία θα κερδίσει το διαγωνισμό αυτό, στον οποίο ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις κλπ. Θα πρέπει να εφαρμόσει την ίδια μέρα που θα κερδίσει το διαγωνισμό μια πλατφόρμα. Και από την ώρα που ανέδειξε το κίνημα αλλαγής το συγκεκριμένο ζήτημα, από την ώρα που το ανέδειξε το κίνημα αλλαγής, έρχεται η κυβέρνηση και τι λέει, ότι αυτό είναι για το σχέδιο Β, το Plan B. Δεν καταλαβαίνω και τι σημαίνει ότι είναι για το Plan B ή το Plan C. Και το κομμάτι της αδιαφάνειας και το κομμάτι της ανεπάρκειας, της ανικανότητας, εξακολουθεί να υφίσταται για όποιο πλάν και να είναι. Διότι θα έπρεπε πολύ νωρίτερα, με πολύ πιο διαυγής, καθαρούς, ουσιαστικούς τρόπους, να έχει γίνει ένα διαγωνισμός ο οποίος θα ικανοποιήσει την ανάγκη που έχουμε για μια πλατφόρμα εμβολιασμών.
Οπότε, τι απαντήσεις περιμένετε, κύριε Χριστίδη, να πάρετε από την κυβέρνηση στη Βουλή?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα επιμείνουμε, γιατί ξέρουμε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Εμείς θα επιμείνουμε γιατί κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πάρει πίσω τη συγκεκριμένη επιλογή της. Το έχει κάνει με το σκόηλε Λυκίκου παλιότερα, το έχει κάνει με αντίστοιχες επιλογές, οι οποίες ήταν οριακά. Δεν γίνεται, σας το είπα και προηγουμένως, δεν γίνεται πίσω από τις πολύ μεγάλες ανάγκες που διαμορφώνονται για την πανδημία, η κυβέρνηση να επιχειρεί να κάνει ιδεολογικές τις αιμονές πράξη και να καταστήσει την αδιαφάνεια κομμάτι του γαλάζιου κράτους. Αυτό δεν θα το επιτρέψουν και θα είμαστε εκεί για να αναδεικνύουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι για εμάς μείζονο σημασία.
Να δούμε λίγο, κύριε Χριστίδη, την πολιτική διάσταση. Διάβαζα ένα άρθρο της Φόφης Γεννηματά, στο οποίο έγραφε ότι η πανδημία αποτελεί δοκιμασία και για το πολιτικό σύστημα, καθώς δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις για ριζική αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Τι εννοεί η πρόεδρος του κινήματος?
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πολιτικές συνθήκες αλλάζουν όταν οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν. Και η πανδημία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τον κόσμο. Από τα ζητήματα της τηλεργασίας και της τηλεεκπαίδευσης μέχρι τα ζητήματα του εμπορίου και του τρόπου με τον οποίο πια θα μπορεί κάποιος να ταξιδέψει, αλλάζει συνολικά ο τρόπος με τον οποίο βλέπαμε τον κόσμο. Και όλο αυτό δημιουργεί και νέα φτώχεια, δημιουργεί νέες ευκαιρίες και αναδεικνύει και τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή στέκονται στο ύψος της ευθύνης και της πραγματικής ελπίδας. Εμείς λοιπόν ως μια δύναμη η οποία πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει σελίδα και να αφήσει οριστικά πίσω της κρίσης και χρέους και πανδημίας, ερχόμαστε με τις προτάσεις μας και πιστεύουμε ότι θα πρέπει επί της ουσίας η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη κρίση και θα είμαστε έτοιμοι όταν βγούμε από αυτό το τούνελ να αλλάξουμε και τις πολιτικές συνθήκες του τόπου. Αυτό είναι το σχέδιο της Φόφης Γεννηματά, αυτό είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, σε μια προσπάθεια την οποία την έχει ανάγκη ο κόσμος. Εμείς μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε, αλλά καθημερινά σε τηλεδιασκέψεις, τηλέφωνα, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του κόσμου να εκφραστεί. Είναι αυτή την οργή την οποία σας περιέγραφα προηγουμένως. Είναι η οργή η οποία λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει τρεις φορές και λέει ότι δεν είχαμε καμία απολύτως εισήγηση για να κλείσει η Θεσσαλονίκη το τετραήμερο του Αγίου Δημητρίου, και βγαίνει κορυφαίος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ακριβώς το αντίθετο. Ότι υπήρχαν λοιμοξιολόγοι οι οποίοι έλεγαν κάτι διαφορετικό. Είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητα και τα οποία σχετίζονται ενδεχομένως με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί, είτε παλιότερα με τις λίστες Πέτσα, είτε τώρα με νέα διαχείριση, να ενισχύσει πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις χωρίς διαφάνεια, χωρίς να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η ακροαματικότητα, η τηλεθέαση, η αναγνωσιμότητα στο κομμάτι των, του τρόπου με τον οποίο διανέμονται χρήματα. Όλα αυτά είναι πράγματα που οι πολίτες τα βλέπουν. Και επειδή είδαμε τι συνέβη πριν από λίγες εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καπιτόλιο, εικόνες οι οποίες δεν περίμενε ποτέ κανένας ότι θα ζήσει, και όταν τις βλέπαμε ενδεχομένως ταινίες θεωρούσαμε ότι είναι αδύνατο να συμβούν ποτέ, λέω ότι θα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι η δημοκρατία είναι ένα ζήτημα διαρκούς αγώνα, μόνιμο αγώνα. Χρειάζεται να έχουμε τα αντανακλαστικά μας ψηλά, διότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες επενδύουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, δυνάμεις οι οποίες επενδύουν στον παραλογισμό και το διχασμό, και οφείλουμε λοιπόν όλοι όσοι πιστεύουμε στους θεσμούς και τη δημοκρατία να ενισχύουμε, δίνοντας πραγματικές ελπίδες στους πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν απεγνωσμένοι, γιατί έχουν να πάρουν χρήματα κάποιοι από αυτούς και ένα χρόνο. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, της εστίασης, του τουρισμού, της ψυχαγωγίας, έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.
Έχουν ένα χρόνο τώρα. Αλήθεια. Επιτρέψτε μου, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Χριστίδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε στις 25 Ιανουαρίου την έναρξη των διερευνητικών Ελλάδας-Τουρκίας. Εμείς, και το λέω για τους ακροατές περισσότερο, λέμε ότι το μόνο ζήτημα και άλλα. Πώς πιστεύει το κίνημα αλλαγής, πού πρέπει να εστιάσουμε ώστε να μην χρεωθούμε ούτε ένα ναυάγιο συνομιλιών από μια ενδεχόμενη αποχώρησή μας, αλλά και να μην δεχθούμε και μια διεύρυνση της ατζέντας?
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι οι τσαμπουκάδες δεν οδηγούν πουθενά. Και επομένως φαντάζομαι ότι συζήτηση μπορεί να γίνει χωρίς το όρι τους Ρέις να κάνει βόλτες στο Αιγαίο. Η Ελλάδα ήταν και παραμένει υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την εθνική μας γραμμή, δηλαδή τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, και μόνο αυτό συζητάμε. Και επομένως διάλογος προφανώς και πρέπει να γίνεται, έτσι προχωράνε οι λαοί την ειρηνική τους γειτονία, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με παραβίαση κυριορχικών δικαιωμάτων. Επομένως, οφείλει η Άγκυρα να σταματήσει τις παράνομες ενέργειες, και φυσικά οφείλει και η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς έχουμε να ενημερωθούμε για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πάρα πολύ καιρό, για τον τρόπο με τον οποίο προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει τη σημειολογία της στη συμπλήρωση των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Επομένως, σε όλα αυτά, στη σημειολογία την οποία έχει ο κ. Ερντογάν στο μυαλό του, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να απαντήσουμε με σειρά δικών μας προτάσεων. Εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, στηρίζουμε την εθνική γραμμή, την εθνική στρατηγική, είναι συγκεκριμένη τις τελευταίες δεκαετίες, και υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι καλό και σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία προσέρχεται στο τραπέζι της συζήτησης, χωρίς προφανώς όπως είπα και προηγουμένως, το Roots Race να κάνει βόλτες στο Αιγαίο ή να υπάρχουν άλλες προκλητικές ενέργειες αντίστοιχες με αυτές τις οποίες προέβη στην Αγία Σοφιά τους προηγούμενους μήνες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.